Urbšana, apmēram 100 km attālumā no Latvijas rietumu krasta, peldošā platforma sāka pirms pusotras nedēļas. Par šo laiku tā sasniegusi trešdaļu no 1,5 km dziļumā plānotā urbuma. Izpētes darbu veicējs Polijas un Kuveitas kompānija kopuzņēmums Balin Energy lēš, ka izpētes urbumi varētu ilgt līdz jūnija otrai pusei, un pēc tam varēs izdarīt pirmos secinājumus, vai nafta Latvijas ekonomiskajos ūdeņos ir iegūstama komerciāliem nolūkiem.
We hope we can find something for the good of the people of Latvia and good for Kuwait.
Uzņēmuma Kuveit Energy kompanija pārstāvis Muhameds Al-Hawkals pirmdien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Andri Bērziņu centās būt optimistiski noskaņots, bet runāja atturīgi.
Mēs cenšamies būt ļoti piesardzīgi par to, ko sakām, kamēr neesam 100% pārliecināti. Esam tikko sākuši, bet esam cerību pilni un optimistiski. Esam investējuši pietiekami daudz, tā ir ļoti dārga operācija, jo tā notiek jūrā. Tā nav tikai urbšana, tās ir arī vides prasības. Es nevaru tagad teikt, cik naudas esam investējuši, bet ja mēs kaut ko atradīsim, tas būs tā vērts.
If we find something, we'll worth it.
Kāds jomas pārzinātājs, kurš nevēlējās, lai viņa vārds izskan publiski, ieguldījums urbumā lēs ap 50 miljonu latu apmērā, kas iespējams ir lielākā riska investīcija neatkarīgās Latvijas vēsturē. Paši izpētes darbu veicēji sarunā ar prezidentu uzsvēra, ka šī noteikti ir vērienīgākā šāda veida operācija Baltijas jūrā. Vēl iepriekš Balin Energy paziņoja, ka tuvāko 5 gadu laikā kompānija izpētē un ražošanā varētu investēt līdz 1,5 miljardam dolāru. Pētīt un iegūt ogļu ūdeņrašus jūrā poļiem un kuvētiešiem ļauj no ekonomikas ministrijas konkursā iegūtā licence. Tā kā potenciālās naftas atradnes atrodas Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, uz daļu no guvuma var pretendēt arī Latvijas valsts. Neskaitot nodokļus, valstī saskaņā ar licenci pienākas 15% no izsūknētās naftas. Ministrijas enerģētikas departamenta direktors Dīns Merirants stāsta, ka valstī arī ir tiesības pašai piedalīties ieguvē kā akcionāram ar savām investīcijām.
No, Balin Energy gadījumā tajā laukumā jūrā, tur valsts līdzdalības daļa ir paredzēta 10%. Tas nozīmē, ka praktiski valsts ar savas kapitāla sabiedrības starpniecību iesaistās šajā naftas ieguves procesā, bet arī tikai tanī brīdī, kad viņi tiek konstatēti un ja viņi tiek konstatēti.
Jau pagājušā gadsimta 30. gados zinātnieki uzskatīja, ka Latvijā varētu būt nafta. Sistemātiski naftas meklēšanas darbi iesākās 50. Gadu beigās, un tas vainagojās ar kuldīgas naftas atradnes un vairāku nelielu iegulu atklāšanu. Pēdējo 20 gadu laikā vietējie un ārvalstu uzņēmēji ir izņēmuši kopskaitā 10 licences naftas ieguvei laukumos jūrā un sauszemē. Uz Balin Energy platformas jūrā pašlaik notiek visaktīvākie darbi. Divas ASV un Zviedrijā dibinātas kompānijas kopš 1995. Gada gaida, kad Latvija un Lietuva apstiprinās jūras robežu. Daži turpina teorētiskus pētījumus. Uz sauszemes naftas eksperimentāla ieguve notiek vienīgi laukumā kuldīgas naftas atradnes teritorijā.
Tās investīcijas, kas ir ieguldītas, pagaidām ir ļoti grūti pateikt, kurš būs tas punkts, kad tā sāks apmaksāties. Bet tas nebūs tuvākajos 5 vai 10 gados.
Sigita Poželaite vienlaikus vada nozares asociāciju un kompāniju Baltic Oil Management, kas gudeniekos turpina telekomunikāciju nozares uzņēmēja Pētera Šmidris iesāktos izpētes darbus. Pēc viņas teiktā izpētē ieguldīta aptuveni 7 miljoni latu. Baltic Oil Management izpētes ietvaros ir ieguvusi naftu niecīgos apjomos, ko ir eksportējusi, bet līdz komerciālai naftas ieguvēja atlicis vēl viens urbums un dokumentu kārtošana. Tomēr no Poželaites noprotams, ka kompānija vēl nav droša par izpētes sekmēm un tālāko darbību.
Bet tad pašlaik jūs unlētām būtu skaidrs, tad nevarat pateikt ne aptuvenu apjomu, kuru jūs tur varētu potenciāli kaut kad iegūt, ne arī summu? Nu, kas...
Nē, šobrīd nav iespējams, kamēr visi iegulam. Kopumā nav izpētīti un kamēr tie dati nav apkopoti, kā jau es minēju, tas var būt ļoti neprecīzi.
Poželaite uzsver, ka pārdomāt katru soli liek ne tikai ieguldāmās summas, bet arī nesakārtotie likumi. Valdības noteikumi par ogļūdeņa ražu ieguvi nav spēkā kopš 2011. Gada, bet ekonomikas ministrijas piedāvātais jaunais variants, ko ministru kabinets lika pārstrādāt, būtu pārvilcis pāri svītru naftas ieguvē vairākās vietās. Požalaita min, ka laukums Nīcas pagastā ir par mazu, lai uzņēmē izpildītu ierēģi prasību urbšanas darbus veikt 100 metrus no laukuma malām.
Ja, piemēram, pēkšņi tiek pieņemts šāds regulējums par 100 metru atkāpi no robežas un mēs vairs laukumā nevaram strādāt vienoti, tad tas apdraud visu projektu kopumā.
Noteikumi lēnākas virzības pamatā vispirmām kārtām ir diskusija ar šiem te pašiem uzņēmējiem, ja, jo viņu skatījums uz to, kā procesam būtu jāizskatās un kā procesam būtu jānorit principiāli atšķiras no tā skatījuma, kas ir ekonomikas ministrijai.
Dīns Merirāns no ekonomikas ministrijas skaidro, ka kopumā uzņēmēji pretenzijas neizvirza un diskusijas faktiski ir tikai ar Baltic Oil Management. Merirāns skaidro, ka urbšanas termiņu un vietas ir jānosaka, jo tas ietekmē iedzīvotājs blākus. Ministrija gan noliedz Baltic Oil Management iepriekš izteiktos pārmetumus, ka ierēģi lobē Ventspils tranzīta biznesā labi zinām uzņēmēja Ulda Pumpura intereses, kurš kā gudenieku atradnei blakus esošās zemes īpašnieks grib, lai ar viņu dalās. Pumpurs Latvijas radio apliecināja, ka vairs neliks šķēršus konkurentiem naftas ieguvēja, kaut arī Baltic Oil Management urbumus uzskata par haotiskiem, kas izsaucot gruntsūdeņu izmaiņas var sabojāt atradnes.
Uz šitiem te krājumiem diviem tur nav ko iet, un ja jau reiz tur viens ir aizgājis, tad varbūt, ka mans sos būs pēc kādiem vairākiem gadiem, bet patreiz nav jēgas likt naudiekšē, ja tur kāds maisas pa kājam.
Balstoties uz padomju gados iegūtiem datiem, Pumpurs nosauc aptuvenu naudas summu, ko viņš varētu iegūt izsūknējot naftu no savas zemes un pārdodot to mažēķi rūpnīcai Lietuvā.
Tā jau grūti ir pateikt, jo naftas cēņa jau var mainās ik pa laikam. Bet summa jau ir pie ievērojama, nu kaut kur uz kad 20 miljonu vairāk varētu būt.
Pumpura aplēses apšauba Baltic Oil Management pārstāve.
Teiksim, jo mēs vairāk strādājam, jo vairāk iegūstam informācijas, saprotam, ka šie tiem padomu laikos veiktie datu apstrādes rezultāti ir ļoti neprecīzi un pat maldinoši.
Latvijas universitātes asociētais profesors Ģirds Stinkulis klāsta, ka secinājumi par iespējamajiem naftas apjomiem sauszemē nav neko iepriecinoši.
Kopējā naftas resursa sauszemes teritorijā varētu būt ap 1 000 000 tonu, šajā te gudenieku struktūrā konkrēti 700 tūkstošu tonu. Nu, tas tādai, teiksim, pārdošanai, varbūt uz mažēķiem, nelielai realizācijai ir ok, ir pietiekami, bet nu, kaut ko tādu nozīmīgu iegūt un arī gūt lielāku peļņu, nu, diemžēl, nē.
Jūrā nafta varētu būt krietni vairāk, līdz pat 100 miljoniem tonu, ko Stinkuls sauc par vērā ņemam apjomu, taču tā vēl jāatrod.
Problēma galvenokārt ir tā, ka struktūras jau ir apzinātas, bet vai ir nafta tur iekšā, to var pārbaudīt tikai urbjot.
No publiski pieejamās informācijas izriet, ka, piemēram, tajā pašā naftas ieguvēja valstī Kuveitā naftas resursi ir vairāk nekā 100 reižu lielāki, ap 13 miljardiem tonu. Pirms diviem gadiem plaši izskanēja, ka Latvijas zemes dzīlēs bez naftas varētu būt atrodama arī slānekļa gāze un ka Amerikas Savienoto Valstu kompānijas ir ieinteresētas izpētes darbos. Merirāns no ekonomikas ministrijas stāsta, ka pašlaik vēlme kaut ko darīt šajā jomā ir apslāpusi.
Ir viesojies Latvijā ASV ģeoloģijas dienesta eksperts, kurš pievienojoties droši vien vienas daļas arī mūsu ģeologu viedoklim, ir izteicis tādu atzinumu, ka slānekļa gāzes klātbūtnē attiecīgajās teritorijās ir vērtējama kā samērā maz iespējama.
Ekonomikas ministrija apliecina, ka pašlaik neviena kompānija par slānekļa gāzes ieguvi neinteresējas. Šomēnes arī divi Ziemeļamerikas uzņēmumi paziņoja, ka nerodot ekonomisku pamatojumu, pārtrauc potenciālo slānekļa gāzes ieguvju tālāk izpēti Polijā, kuras teritorijā varētu atrasties vienas no lielākajām slānekļa gāzes rezervēm Eiropā. Atgriežoties pie iespējamajiem Latvijas naftas resursiem, jāsaka, ka lielākai skaidrībai par melnā zelta ieguvu Latvijā vajadzētu būt vasaras otrajā pusē rudens sākumā. Nozares vidējais veiksmes rādītājs naftas atradņu atklāšanā ir aptuveni 25%. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.